Omenanao indray ny lohateny amin'ity alina ety. Miantso ny fitsarana mba hampiatra ampahamarinana ny lalàna mifanandrify amin'ireo namono olona 30 mahery tany ambony tarakely ny antoko malagasy miara-miaingana ny MMM. Antoka iray ahafahana mamerina indray ny fatokisan'ny olom-pirenena malagasy ny fitsarana zany ho ity antoko ity. Efa misy ireo miomana amin'ny fanaovana osoka amin'ny fifidianana ho avy ho ny antoko malagasy tonga saindrana ny MTS androany. Ny fanatanterahana ny fihoanan-doham-pirenena ihany no ahafahana mametraka fitoniana eto amin'ny firenena ho ny filohan'ny MTS. Nanomboka ny filoakandro teo teny Mahamasina kosa ny Afrobasket sokajy lehilahy latsaky ny 800 taona Rampiso no hiakatra kianja voalohany ankoay ekipa malagasy. Any ivelany misy fipoahana atao amin'ny ala misy ny tombo fametrahan'ny polisy fitaovam-piadiana any Berlin. Sarotra ankehitriny ny mifehy ny afo vokatra fipoahana na rahana firehetana io. Andry Robella Sirivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ho tanterahana amin'ny sabotsy izao eny amin'ny fasandrazany eny Antsahamarifoza ny fandevenana ny memena Razafindrafarasoa Alice Aime araka nefa notanterina tamin'ny fampilalam-baovao atoandro teo nodimandry teo amin'ny 4:50 taonana izy alina eny soavim-bahoaka feno arivo no misy ny nofo mangatsika ny kaoentina ao amin'ny FJKM Antsahamarifoza ny sabotsy izao amin'ny folo maraina mialohany anitrihana azy. Mamerina mankahery sy mirary fiononana feno an'ny fianakaviana ny lozana izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Andeha ohatra hivitsika kely ny fomba fankafizan'ny filalaovana tantara amin'ny onjam-peo sy ny filalaovan'ny sarimihetsika indrindra ny afatra nomeny resaka ny fanaovana tamin'ny fony izy feno 28 taona.
Mahafinaritra daholo le tiako daholo le izy na nanao tantara na ny fany hoe manano sary fasiana mitovitovy ihany fa fala amin'ny asanareo ihany ange io e mitovy ihany sady samy mahafinaritra daholo. Tantara aloha de efa natao hatramin'izay fa hatramin'ny 72 ihany nanao tantara de ny sarimihetsika moa asa tamin'ny firiny tamin'ny andron'ny tompoko lanjovitra ary izy mihitsy nampianatra nanao filma tena izy moko tena strikta mihitsy e tena serio mihitsy izy ary izy masika be mihitsy mampianatra filma izany de tamin'ny naizako filma de aveo moa de avy nanao filma taminy de tamin'ny remoratonavelo tamin'ny hoe quand les étoiles rencontrent la mer de mitofantatry ny olona de atsonyny olona ka atahoana moa fa rehefa tsy ny olona de lasa e torohevitra meko anareo tanora zany zay mbola hoe tianao tantara na tianao filma rehefa tianao le zavatra vocationnao le zavatra de ataovy amin'ny fo fa rehefa atao amin'ny fo le zavatra ka mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra asiana fahazotoana asiana volonté ndraindray nge mba misy zavatra manorosory anao lazakeo anareo fa na ny olo leny velan'ny mpijery film aza misy manorosory mihitsy ka zay ny mahavoatsika gasy a tsy mbola haitsika le mijery film mijery film anao de avetany te ainy le olino ohatran'izao mitotra mahasosy teny zay
Ensaivina ihany fa nanomboka ny lalao tantara tao amin'ny radiom-pirenena malagasy IMEME ary nihitatra tamin'ny radio tsy miankina manerana ny Antananarivo izany filalaovan'ny tantara izay efa miresaka izay tontolon'ny haino manjery izay hatrany dia niaran'ny fanendahana teny amin'ny faritra 70 hektara Omaly tokony tamin'ny Indorasasany Ariva ny namana mpiara-miasa Arlivandry Nevomalala. Mafy ihany ny ratra nazo azy satria dimy lasa mirongantso no nanao angaredina taminy ny izaka ny arteny saingy tratran'ny Benovitsy ary naratra mafokatra ny tsatoko antsy ny hatra taminy. Efa manaraka fitsaboana moa Iarlivanky etriny ary irariana trany ny azahoan'ny fahasalamana tanteraka. Ekena tokoa fa mafampana amin'ny asa fanendahany ny faritra eny amin'ny 70 hektara iny saingy mazana tsy taitra ny mpitandro ny filaminana raha tsy sanatria misy ny tranga miseho. Sarotra moa ny fanometsiny fa asa nanontahotra na ny valifaty ihany koa fa dia samy mitazana ny rehetra rehefa misy ny asa fanendahany eny amin'ireny faritra malaza ho mafampana ireny. Tsy ny rehetra nefa ny voakasika izany fa dia isaorana ireo mpivady tsara sitrapo izay nitondra fiara ary nitondra aingana ny Arlivaty eny amin'ny hôpitaly. Manaitra ny mpitandro ny filaminana indrindra ny fiaramientany rehetra ihany amin'ny tranga tahaka izao satria ho sarotra ny afongana ny asa ratsy raha tsy samy mandray ny andraiky ny tsirairay. Averina ihany ny firariana amin'ny iverena ny fahasalamana aingana ho an'ity namana mpiara-miasa ity. Manoloana indrindra moa izay resaka vaovao eny anivon'ny fiarahamonina izay dia namoaka fanambarana manoloana ny famonoan'olona mahatsiravina ny tranga tao Ambolotarakely Ankazobe ny zoma 20 jolay 2022 lasa teo ny antoko malagasy miaramiaingana ny AMMM manameloka ny herisetra sy ny fietsika fiaino abibina izay namoizanain'olona mahery ny 30 ny antoko maneho fiaramiory amin'ny fianakaviany maty rehetra ary mitondra ny teny fampiononana avy amin'izanahary ho an'ny mponina rehetra ao Ambolotarakely mirary fahasalamanaingana ho an'ireo izay mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly kombo ny antoko MMM mampirisika sy mankahery ireo mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona izay manatanteraka ny asany amin'ny fikaroana sy fisamborana ireo navandoza indrindra ireo atido ny kotrika ankoatra izay ny antoko malagasy miaramiainga manasa ny fitsarana mba ampiatra mpamarinana ny lalàna mifanandrify amin'ny eloka vitan'ireo rehetra izay tafiditra tamin'nyindraray intio ny antoko mba hahafahana mamerina indray ny fatokisan'ny olom-pirenena malagasy ny fitsarana sy hahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana Anoizantsika ny vaovao indray ny pejy politika efa misy ireo miomana amin'ny fanaovana osoka amin'ny fifidianana ho avy hoy ny filohan'ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS androany nisy mihitsy ireo tompona andraikitry ny fokontanyny joro vavolombelona amin'izany tany Toamasina miantsotra ny mpisehatra politika mba andray anjara amin'ny fikaonandoam-pirenena moa ny antoko MTS satria izay ihany no antoka isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena anisan'ireo antoko nandray anjara tamin'ilay dinikasa iombonana nanomanana ny fikaonandoam-pirenena moa ny antoko MTS ny faran'ny herinandro teo toy izao indrindra ny fanazavana andriamatoa Ratsiraka Roland
fantatsika izao fa zay mpiara-miasa manana maire manana olom-bofidy maromaro dia re zany a maneran'izao Madagasikara manontolo izao a fa tsy ho lany tsony fitondrany io eno tsara koa tsy ho lany tsony fitondrany io amin'ny taona ho avy 2023 io sisa tavela aminy a dia hoe angalabato ary miraitra izy amin'ny fangalaram-bato satria vo ny tsisy fokontany nanatina anahy komaly a tany Toamasina dia manazava amiko a le fomba fangalaram-bato zay efa nilatsako fidina efa depuis 5 taona kanefa ny mbola tsy mahay mangalabato foana satria mba hainao le izy a dia mba fisoroana amin'la izy de hoe inona ny tokony atao fa nyzavatra voalohany tokony atao aloha antsika amin'ny teny zao a dia ny seni mila kasiana ary ny sefipokontany tsy tokony mikarakara mikirakira fifidianana intsony zay zany zava-dehibe a zay no mahatonga ny lalany io a resaka fikaonandoam-pirenena io tsy resaka hoe manonana io zay de hoe mitady toerana ny olona sasanao anatiny tsy zany mihitsy fa mba hisy ny filaminana amin'ny taona ho avy 2023 mba hisy ny fifidianana ekeny rehetra mafinaritra mangarahara
Manjaka loatra ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena ankehitriny ho iatrahany andriamatoa Roland Ratsiraka filohan'ny antoko malagasy tonga saina na MTS mazana nefa ilika ireo mpitantana any amin'ny olana toy ny adiny Rosia sy Ukraine hatrany ny olana misy eto amin'ny firenena tsy vaaolana ankoatr'izay ny fitarihan'ny mpanao politika etsika an-dalambe raha ny fanokevitra ity mpanao politika ity
Mialatsiny amin'ny teny an'izany fa raha ohatra ny mpanao politika mitarika korotana an-dalambe a dia ohatra ny hitako hoe tsy endrika tsara zany a ampirisia ny fanjakana andeha hiaraka amintsika amin'ny lefiko nandom-pirenena raha vahoaka mitrotra ohatra ny tany taosy iny a azoko tsara raha misy vahoaka mitrotra satria tianan-kanina nona mijaly azoko tsara fa le mpanao politika tsy tsara mitondra ny olona mitrotra fa avelao fotsiny le vahoaka anao zay hitany mamety anazy eo fa minoananao fa tsy ampiovininina zany fa fijalentsika zao dia akaozin'ny krise en Ukraine vani zany tsisy resaka idiran'ny krise en Ukraine lalana simba rehetra io a tsisy idiran'ny krise en Ukraine ny greve ny mpiasa mpanjakana iny nari amin'ny paty ary tsisy idiran'ny krise en Ukraine fa tsy fahaiza mitantana
ampahany tamin'ny valandresaka ny entin'ny filohan'ny antoko MTS tamin'ny mpanao gazety teny Anosy izay narahntsika teo izay eo amin'ny pejy politika efa mbola rahntsika amin'ny fotoana manaraka ihany ny resaka vanila fa eo amin'izay sehatra politika izay hatrany dia miombikevitra amin'ny dinika hikatsamba olana indrindra hitondra any amin'ny fitoniana ny CFM efa fomba fiasa slam manapetraky ny CFM izany fa tsy voazao akory ho ny filolefitry ny CFM avany amin'ny faritany ny fenarantsora ody samy honore hitataratra izany amin'ny fametrahana ny sehatra ifampiresahana na ny izay ifandraisan'ny izay andraisan'ny rehetra anjara misy anefa ny dingana tokony atao milohan'ny fionana ka miantso ireo ray aman-dreny isantsokajiny eto amin'ny firenena andriamatoa raha ody samy honore mba hiroso amin'izany zava-dehibe io hatrany izy ny fijoroana mba ho fakatahaka eto amin'ny firenena amin'izay famahana olana izay
Eto zany dia manao antso amin'ny andraikitra misy eto amin'ny CFM le ty fomba fiasa mito vaovao izy ity kanefa fanentanana siansy no atao ianareo ray aman-dreny eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny am-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana nanomboko avy na tapony loha isika ao anatin'ny rafim-panjakana zay etoko hoe mitovitovy mpiralay amin'izay tontsika fandaminana amin'ny rafim-panjakana zay indrindrandrindra ny fiarahamonim-pirenena amin'ny ankapobeny tsika de fa nanana fiantsoana manokana mba ho endrika ny fanelanelanana ho endriky ny ataoko hoe modely ao anaty sy ny ohatra velona ao anatin'ny fandaminan-javatra zay ivelona fa manao ezaka tsika mba hifanatony manao ohatra velona tsika mba hifampidinika ny aloha ahitana ny tetika sy ny paika mendrika ahafahana mandamin-javatra satria ny fiarametana sy ny fanoizan-tanana de zavatra fombiazana ka raha ohatra ka fampiresaka ny olona tsy mitovy hevitra mety olona mpifaninana de iverina fa mendrika no manao ohatra velona tsika efa mitovy hevitra miara-mientana mba hiseriny vahaolana miaraka aloha.
Etsy ankilan'izay ady hevitra tokony hipetraka amin'izao fotoana izao ny fijerena ireo antony mahatonga ny fandrana sy ny fitadiavana vahaolana miaraka amin'izany hoy Andriamatoa Jean-Nirina raha fanomezantsoa Jean-Nirina ny vahoaka mantsy efa sahirana ary lasa sorona sy tratra farany foana rehefa misy ny hetsika indrindra ny fidinana an-dalambe sy ny fanongoanam-panjakana raha ny tantara nisy hatramin'izay teto amin'ny firenena tsy vahaolana araka izany hoy izy ny mety mbola isiny ny fanongoanam-panjakana indray amin'izao ary dia miantso ny rehetra mba indinika ke tsara sy lalina ao anatin'izay famahana ny fahasahiranana ny ankamaroany mivahoaka malagasy izay moa Andriamatoa fanomezantsoa Jean-Nirina manoloana ny fidangany vidim-piainana sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana satria samy tompony antoka amin'izany avokoa ny tsirairay arahontsika ny fanokeviny.
Raha ny lafy ratsy ny vahoaka madinika foana ny tratra farany isaka misy fanonganam-panjakana ny tadidio fa tsy mifanonganam-panjakana zany tsy miraikitra mihitsy raha tsy misy firenena sy mpanankariana manoana vivela mikatsaka ny tompontsoany tsisy fanonganam-panjakana vita amin'ny malagasy satria ny hoanina androany ny tedavin'ny malagasy androany raha tolo zany tsisy tolo laradalàna tsisy fanonganam-panjakana tena hoe fanonganam-panjakana ka hoe tena hevi-bahoaka fa ny fanonganam-panjakana dia miainga foana ny amin'ny resaka manodidina ny tontolo misy dia ny hoe ahoana ny zavatra hitsirevana an'ilay toerana dia iza le mamatsy vola dia ahoana le zavatra misy samy foana ireo raha amiko aloha zany tsy hitako hoe ahoana fa dia samy mahita eto moa zany fa samy tompony ity Madagasikara ity.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ny santatra amin'ny lalao amin'ny afrobasket sokajy zazalahy latsaka ny 8 taona androany ny ekipan'ny angola sy egypte niondrika teo anatrehan'ny egypta tamin'ny isa 5 no 3 angola lalao narahana teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena teny mamasina ihany koa ataorinan'izay ny fionana teo amin'ny mali sy rwanda atsaivana ihany fa rampiso no hiakatra kianja voalohany ny ankoay ekipa malagasy raha ny fandaram-potoana voafaritra ho an'izay rampitso izay manomboka amin'ny 20 egypta sy guinea no hifandonana voalohany amin'ny 30 kosa no hanomboka ny lanonana fanokafana mpomba ofisialy zany ity afrobasket sokajy zazalahy sy sokajy zazavavy latsaky ny 8 taona ity raha ny lalao eo amin'ny madagasikara sy benin amin'ny 4 zany ary amarana ny lalao an'ny rampitso i mali sy angola atsaivana ihany fa mifanindran-dalana amin'ny afrobasket sokajy lehilahy latsaka ny 8 taona izay tanterahana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina eny mamasina ny afrobasket sokajy vehivavy latsaka ny 8 taona ihany koa izay tanterahana any amin'ny renivohitry vakinankaratra any antsirabe. Eo amin'ny pejy sosialy mijery manokana ny vahoaka tena sahirana ny fitondram-panjakana ka mitondra mizara ny vary tsinjo maimaim-poana manerana ny boriboritany rehetra ao andrenivohitra ny boriboritany faharoa ihany sisa no mbola tsy nisitraka izany kanefa ho avy tsy ho ela ny anjarany raha ny fanazavana azo mbola iverina moa izao fizarana vary tsinjo ao Antananarivo renivohitra izao amin'ny volana septambra ka kendrena azo toy izany ihany koa ny any amin'ireo distrika tena sahirana omany no nahazo ny anjarany ny mpona boriboritany fahenina ka vary 5 taona no nozaraina maimaim-poana ho an'ny fianakaviany 5 niparitaka amin'ny fokontany miisa 13 mitoy kosa ny fanaparitahana ny tsena mora ka ho any amin'ny boriboritany fahenina indrosan-kerinandro misy zany mifandimby amin'ireo fokontany 13 androany ny fokontany ambonitsinjo sy andranomena no nahazo izay vary mora izay ka namidy 1,000,000,000 ny kilao araka ny fanazavany ny sombavim-bahoaka voafidy tamin'ny IRD Rakotoarimana manana tina Maxime.
noho ny fahasairanany vahoaka moa zany tsapany fitoram-panjakana zay sorana lehibe de lehibe de nisy an'izay omaly ny andro hoany ko zany a de misy indray ny tsena mora de tsy faina amin'ny vidiny arivo ny kilao moa zany a ary olona maro amanjatony amin'arivony ihany ko no misitraka izany prof zany fa tena miezaka tokoa ny fitoram-panjakana amin'ny asa sosialy amin'ny fanamaivanana ny fiainam-bahoaka satria hitantsika zao ny fomba fizarana n'le vary vaintsaiky taonina maly zany ho an'ny olona dimy arivo de nyzaraina amin'ny fokontany raiky ampitelopolo eto aminay ary tonga de nomena toromarika mihitsy ny sefo fokontany hoe ny olona tena sahirana no omenan'io satria misy ny hoe kitranotrano de tena strikta mihitsy izahay a nanana zany ary tanteraka zany omaly tena sahirana an'io ary tena ny ilain'ny vahoaka mihitsy a lay zavatra eny boriborytany rehetra zany ny deuxième arrondissement mba sisy zao mbola tsy nahazo fa ny première troisième quatrième cinquième sixième zany zao a fa ho avy ny tourny deuxième arrondissement ary io zany tsy piaiko eto fa mbola ho avy fanondroniko io izy io a mois de septembre any mbola hiverina tsiraharay ety amin'ny boriborytany anakenina ary ny akoatra zay a fa miezaka koa ny fitonam-panjakana hoe ny anaparitakeraky madagasikara satria misy koa le tena distrika tena sahirana any rehetrarehetra any
ny solombavim-bahoaka voafidy tamin'ny RDR kotoary malana tiana maksima zay narahantsika teo zay fa nitondra fanokevitra ihany koa ny solombavim-bahoaka ny betafy lovaniriana fiarovana manoloana ny raharaha jirama ankehitriny zay anisany mampikolainy maro indrindra ny mpanjifa karazana fanjanana ratoekarena no ataon'ireo firenena vahiny zay mbola mifeny sehatry ny herinaratra eto madagasikara hoy ity solombavim-bahoaka ity mbola ho sarotra araka zany ny amaha ity olana amin'ny famatsiny herinaratra ity izay mitarika ny fahatapahanjiro matetika ary mampikaikaika ny vahoaka saika manerana nosy tokony nanaovana tetika asa fananganana tohadrano madinidinika manerana nosy ahafahana mamatsy herinaratra ny vola fanampiana nomeny fitondram-panjakana ny orinasa jirama izay mitentina 500,000 ariary moa no tokony hiatrehana izany raha ny hevitry ny solombavim-bahoaka ny betafo lovaniriana fiarovana
tsy hoe le ministra ny tsy navo fa mandova zavatra efa sarotra be izy a de miezaka izy manao nefa mbola sarotra ihany aloha ny tafavoany amin'ny resaka energie io ary io zany de tsapa le izy ao vao hitapoky pirenena fa mbola endriky le fanjanahana ara ekonomika ataon'ny firenena matanjaka atsika malagasy a de tsy avelany mihitsy zany io resaka jirama io a fa de mbola ry zareo no mifehy azy 500,000 nge ariary no subvention omenany jirama nefa olona raiky amy 20% malagasy no misitraka azy de mikaikaina le olo reo ary fantatra fa lafo de volalany amizany a raha ohatra ka mbola mijanona amilay groupe tsika mampiasa fiolona maninona ray raha le 500,000 io ndao ananganana barazy kely anaovana energie hydroelektrika ataoko fa mety tonga 500,000 ny vahoaka malagasy ny isitraka mila ezaka mafy io satria mikaikaika ny vahoaka mandra-pahatonga antsika amin'izay zavatra zay nefa de tsy maintsy ilaina ny solution alternative ao tsika de le manao hybride mba asina solaira maromaro manangana barazy be dibe a
ny laza koatra zay ny solombavim-bahoaka voafidy tany betafy fa mahaolana ho an'ny tanintsany tetika asa fizarana karatany fobe ary ampirisika azy ireo bebe kokoa amin'ny famokarana ilaina nefa ny fananganana fotsidravitra asa mahakasika ny fambolena toy ny tohatrany
mila n'ilay barazy be dibe zahay fa nahazo financement vaovao ndray ny agriculture dia ahafahana manetitra barazy ary ao anatin'izay sady ny faritry vakinakaratra loalarana amin'izany betafa ary ny tena anankiray tena ny atreka amin'ny vahoaka zany de lay fanomezana karatany amin'lay terrain propriété privé sans titre zany hoe le tany ny vahoaka malagasy hipetrahany nefa tsy misoratra aminy taloha izao de ambi folo taona vao azo soratana aminao tany rehefa ainao ny nana mahita molaly azy amin'izao 5 taona ary naverina mihitsy lay fitsiriana ny maire ny sefokontany de ny ray aman-dreny anakitelo izay olona nipetraka 10 taona farafahakeliny tamin'ny toerana de afaka mi certifie de vo marina zany fa anao le tany raha tany misy olana moa zany a de tsy azo atao lay manome an'lay certificat foncier fa tsy maintsy ny justice no mitsara amin'izany ary azo mianaovana antoka io any amin'ny banky azahoany vola azo hipotekeny io a
toy zao ndray reo maresaka avy any velany mankalaza ny fetiny masinda Jean Marie Vianney ny eglizy maneran-tany androany 4 aogositra pretra tao arsy izy ary natsangany papa pifa 100 ho mpiarin'ny pretra rehetra maneran-tany tamin'ny taona 2020 antsoina ihany koa hoe curé d'ars nanana ny lazany tamin'ny nampiretra azy tao amin'ny toerana nesany io izy natratratra any amin'ny ray etsy isan-taona ny pelerin tonga manao fiatahana masina tao arsy nanritra ny taona faramparan'ny ainany mbola nitoy mandraka kehitriny moa ny fandraisan'ny sanctuaire d'ars mpanao fiatahana Antananarivo, maro ny pirehitra avy amin'ny firenena samihafa tonga mamanga ny fasana misy azy teraka tamin'ny taona 1980 amin'ny 700 sy arivo mon père Jean-Marie Vianney ary nodimandry tamin'ny taona 1950 sy arivo. Na renesana fipoana mafy tao amin'ny ala voasokajy lehibe indrindra any Berlin androany, tompo fametrahan'ny polisy fitaovam-piadiana amin'ny faritra lavitry ny tanàna io niaran-dozy io ka nisesesy noho izany ny fipoahana narahana firehetana. Mbola tsy voafehy ny afo nateraka io fipoahana io noho ny fahasarotan'ny toerana misy ilay toby, araka ny nambarany mpitondra teny ny mpamonjivonany toerana. Nihitatra amin'ny velaran-tany 5000 sy 1 alina metatra toradro ny afo ka miezaka mamonjy mifehy izany moa ireo mpamonjivona misy 20% ampiany tafika hatramin'izao. Nentanina noho izany ny mponina mba tsy hiditra anatin'ny faritra misy ho aly io fiarovana ny ain'izy ireo. Nasibatry ny ora mikija ny faritra avaratry i Japon ka niteraka tondra dranogoavana ho an'io faritra io izany. Olona roa aloha hatramin'izao no fantatra fa tsy hita, tsy mbola nisy koa filazana fahafatesana vokatry soloza izao. Milona anaty rano tanteraka ny tanàna amin'ny faritra ny anjadiny tondra drano io any amin'ny faritra avaratry i Japon io raha ny fampitam-baovao. Nankatoavan'ny Etats-Unis tamin'ny alalan'ny latsabaton'ireo olona omaly ny ampidirana ny Suède sy Finlande ho isan'ny mpikambana ao amin'ny OTAN, misy 5500 ireo olona nanaiky ary ray kosa no nitsipaka izany. Tsy ivina fa anisan'ireo firenena tsy niandany tamin'ny atsina ny roa ireo firenena roa ireo, saingy izao nisafidy ny mpikambany OTAN izao noho ny fanafihana nataon'ny Rosia amin'ny Ukraine ankehitriny. Andrim-panjakana anomanana fahefana ankatoa fifanarahana iraisam-pirenenan'ny Etats-Unis moa ny anteny miran-doholona any an-toerana. Mankasitrika anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity, rampitso maraina amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandra-pitafa tompoko.